inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Ubuheruka twarabonye ingene Abisirayeli bashitse ku rubibe rw'igihugu cy'i Kanani, igihugu Imana yari yarasezeraniye Aburahamu, Isaka, Yakobo n'urubyaro rwabo. Imana yari yateguye kugikuramo abantu bakomeye bakibamwo, maze ikacegurira Abisirayeli, ariko bagira ubwoba bw'Abanaki, ntibizera isezerano ry'Imana yabahaye ry'uko bazoba muri Kanani. Kubera ukutizera kw'Abisirayeli, reka turabe ingene Imana yabahanye. Imana yaciye muri Mose irababwira iti, uti n'ukuri mukazogera mu gihugu yarahiye amanitse ukuboko ko azokibaha ngo mukibemo, Shiti, Kalebu na Yosuwa. Utariko abana banyu b'ibibondo, abo muvuze ko bazoba abanyagano, nibo azocinjiza bibonere igihugu mwansi. Utariko mweho, imivyimba yanyu izogenda ihindikirana muri ubu bugaragwa. Turabibona mu gitabo cyo guharura igigabane cya 14 uhereye ku 30 kugera ku 32. Icyo twotahura nuko Imana yashaka guhezagira cyane Abisirayeli, ariko kubera kutizera kwabo ntibyakunda. Dusome mu gitabo cyo guharura mu gice cya 20 uhereye hajya ku murongo waho wa mbere, haravuga hati, ishengero ryose rya Abisirayeli rishika mu bugaragwa bw'izini mu kwezi kwa mbere. Abo bantu bamara igihe ikadeshi, Miriamu mushiki wa Mose mukuru agwaho, bamuhamba aho nyene. Iryo shengero ribura amazi, bakoranira kurwanya Mose na Aroni. Abo bantu batonganya Mose baramubarira batese, iyo dupfa cya gihe bene wacu bapfira imbere y'Uhoraho, kandi mwazaniye ikirishengero ry'Uhoraho muri ubu bugaragwa ngo tugwemwo twe n'ivyo dushoreye. Mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana ahantu habi, sahantu harimwa, sahantu hamera imisukoni cyanke imizabibu cyanke amakomamanga, nihagira n'amazi yo kunywa. Mbega murumva iyo myidodombo y'Abisirayeli, mbega inyuma y'iby'Imana yabakoreye ikabikorera basekuru muri Egiputa, mubona imitima yabo koko hari amashimwe yari ifise? Oya, maze bifashe nk'uko basekuruza bifashe. Kubera kunanirigwa mu bugaragwa byatumye bidodomba, ariko bibagira kw'ivyo bibaye kubera kutizera kwabo, ariko kwababujije kwinjira igihugu cy'i Kanani. Vyukuri Abisirayeli nta mazi bari bafise, ariko kuki batigeze basenga Imana ngo yabahe? Imana yabarinze imyaka 40 mu bugaragwa, mbega ntiyari gushobora kuyabaha? Vyukuri yari ibishoboye, ariko ibyo byose babibura kubera batizeye Uhoraho Imana yabo. Reka tubandanye muri kino gice nyene turabe uko byagenze. Ibyanditswe byeranda biravuga biti, Mose na Aroni bava imbere y'iryo koraniro bajya mu muryango w'ihema ry'ibonaniro, barapfukama barunama, maze ubwiza burababonekera. Uhoraho abarira Mose atabira ya nkoni, muheze mukoranye iryo shengero mwe na Aroni mukuru wawe, mubarire igitandara imbere yabo gisendanisha amazi yacyo, ubakurire amazi muri icyo gitandara, uhe iryo shengero n'ibyo bashoreye amazi yo kunywa. Nuko Mose yabira iyo nkoni ayikuye imbere y'Uhoraho uko yamubariye. Mose na Aroni bakoraniriza iryo koraniro imbere y'icyo gitandara, maze Mose arababarira ati, nimwumve mwaba garari jimwe. Mbega mwebwe twobakurira amazi muri iki gitandara. Mose araheza amanika ukuboko akubita icyo gitandara inkoni yiwe kabiri. Amazi menshi acarasendanisha iryo shengero riranywa bo n'ibyo bashoreye. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati kwa mutanyizeye ngo mwerekane ukwera kwanjye imbere y'Abisirayeli ntimugishikanye irikoraniro mu gihugu nemeye kuzobaha. Mbega muratahura ibyabaye. Mbega Imana yoba yabwiye Mose gukora iki kugira ikoraniro ry'Abisirayeli rironka amazi yo kunywa? Iramubwira iti mubarire igitandara. Mu bushangashigwe bwiwe Mose aho gukurikiza icyo Imana yamubwiye yaciye akubita icyo gitandara kabiri, ariko ibyo ntivyabujije Imana mu buntu bwayo gushitsa icyo yavuze mu kurekura amazi muri icyo gitandara. Kubera ko Mose yakoze ibidahimbara Imana byatumye imuhana, iramubwira iti ko mutanyizeye ngo mwerekane ukwera kwanje imbere y'Abisirayeli ntimugishikanye irikoraniro mu gihugu nemeye ko nzobaha. Kumbure mu vyiyumviro vyacu twokwibaza tuti igihano Imana yahaye Mose cyari gikomeye cyane. Aha rero icyo twomenya nuko kwizera no kubaha ijambo ryayo ari byo byonyene bihimbara Imana. Imana ntishobora kwemera ikintu na kimwe kidahwanye n'ijambo ryayo nubwo cyoba kivuye mu kanwa ka Mose. Imana ntigira nkunzi. Nubwo Mose yari umuvugishwa akomeye, yari umuntu nkatwe kandi yari umunyabyaha nk'uwariwe wese wo mu rubyaro rwa Adamu. Ikigeretse ko Mose ibikorwa byiwe byiza ntibyari kumucungura kandi ntiyashikije byose kubigira ibigororotse kubera nawe ataragororotse. Umuvugishwa Mose nk'abandi banyisirayeli bose yabwirizwa guca mu nzira yo gutungana iyi Imana yadushiriyeho, ariyo nzira y'ikimazi cy'amaraso. Mu cyaha Mose yakoze, Imana igomba kutwereka ko bose bacumuye maze bigizwa kure y'ubwiza bw'Imana. Imbere y'Imana bose baracumuye, nta mweranda ariho kiretse umwe gusa ariwe mucunguzi yavuye mu ijuru ajye gucungura abanyabyaha. Tubandanije n'iyi nkuru y'Abisirayeli mu mpera z'igice cya 20 turabona ingene Aroni mukuru wa Mose yapfiriye ku musozi Hori maze ishengero ryose ry'Abisirayeli rikamugandarira iminsi 30. Mu gice cya 21 ibyanditswe byeranda biravuga biti bavuduka ku musozi Hori bajyana inzira ijya mu kiyaga gitukura kugira ngo bagendane urubibe rw'igihugu cya Edomu. Abantu bihebuzwa cyane n'uko rugendo batonganya Imana na Mose bati mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira muri ubu bugaragwa ko atabyo kurya tuharonka atamazi ariho kandi tubihiwe n'ibi byo kurya bitagira ikimazi. Maze Uhoraho aterera abantu inzoka z'ubumara buturira zirabakomora. Abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu baza kuri Mose bati twakoze icyaha kuko twatonganije Uhoraho nawe, udusabire ko Uhoraho adukure kwizi inzoka. Nuko Mose arabasabira. Maze Uhoraho abarira Mose ati cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'intumba, maze uwakomowe wese niyayiraba arakira. Nuko Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'intumba, maze inzoka yariye wese yaraba iyo nzoka y'umuringa agakira. Mbega Abisirayeli hari icyo bari gukora kugira bahunga urupfu? Mbega bo ubwabo bari gushobora kwikiza inzoka z'ubumara butulira? Mbega bari gushobora kwivura ubwo bumara? None ko bitashoboka, icyo bari gukora cyari iki? Kimwe cyonyene kwari ugutakambira Imana kandi nicyo bakoze. Turabona ingene bihanye bakabwira Mose bati twakoze icyaha kuko twatonganije Uhoraho nawe, udusabire ku Uhoraho adukure ku inzoka. Mbega Imana yarabakuye ku izo nzoka, ahubwo yarakoze igisumba icyo. Uhoraho yabariye Mose gucura inzoka isa nazo mu miringa hanyuma ayimanike ku giti cy'intumba kugira ngo uwakomowe wese niyayiraba akire. Iki nicyo cyabaye umuti w'Imana. Nubwo rero Imana yari yasezeranye ko uwurangamiza wese akaraba inzoka imanitse akire,
nzira hari abagararije kuyiraba maze barapfa ari kuwizeye imana akayiraba ntiyapfuye kubera ryari isezerano ry'imana. Iyi nkuru ni nziza kandi ni iyo kutwigisha kw'imana igomba kutwereka yuko natwe tumeze nk'aba banyisirayeli kubera natwe turi abanyabyaha. Nicyo gituma bishika tugatonganya imana n'abantu mu mvugo mu ngiro eka mbere no mu byiyumviro. Satani rero ameze nk'inzoka zariko zikomora abisirayeli icyaha nacyo kimeze nk'ubumara bw'inzoka bwariko burabica. Rero Satani yaramaze gukomora urubyaro rwose rwa Adamu kandi ubumara bw'icyaha nibwo buzotwica kiretse Uhoraho aduhaye urukiza. Ingero y'icyaha ni urupfu be n'umuriro udahera kandi natwe nta nzira n'imwe dufise yo kubihunga. Ariko turashimira Imana nk'uko yashyizeho umugambi wo gukiza abanyisirayeli ubumara bw'inzoka niko yashyizeho n'umugambi wo gukiza urubyaro rwa Adamu ubumara bw'icyaha. Mukunzi utwumviriza uyu munsi, mbega wobuzi icyo Imana yakoze kugira ikureho umuvumo icyaha cyazanye mu isi. Ibyanditswe biravuga ngo kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa ni ku mwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana uhereye hajya ku murongo waho wa 14 kugera ku wa 16. Muri uno murongo turabona inzoka y'umuringa Mose yamanitse mu bugaragwa cyabaye nk'ishusho y'umucunguzi yagiraze kubambwa ku musaraba kugira neshe umugwanizi yarafise ubushobozi bw'urupfu. Turabibona hajya mu cyete cyandikiwe Abaheburayo ikigabane cya kabiri umurongo wa 14. Nk'uko tuzobibona mu biganiro bikurikira mu rupfu no mu kuzuka k'umucunguzi wacu niho Uhoraho yugururiye urubyaro rwa Adamu inzira y'agakiza amahoro n'umunezero w'ibihe bidashira. Icy'Imana ikugomba ko nuko wemera gusa ko udashobora kwikiza ubushobozi bw'icyaha hanyuma wizere mu mutima uwo mucunguzi yapfuye ku musaraba kugira akurihire ingero y'icyaha. Uhoraho aravuga ati nimutumbere umukiza mukizwe, mwizere Uhoraho azogukiza agukure mu bumara bw'icyaha yongera guhe ikibanza mu mazu yateguriye kwa data mu ijuru. Bashinga ntahe bapfasoni rwaruka mutunzi nawe mukene. Uhoraho arabwira buri muntu uwo ari we wese ati nimutumbere umukiza mukizwe, nuraba umukiza Imana yarungitse uzokizwa. Ariko Imana irongera ikavuga yuko niyo utayitumbera ntiwizere umukiza yarungitse nuko muzopfira mu byaha byanyu. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana mu kigabane cy'umunani umurongo wa 24, Uhoraho aravuga yuko uwutizera inyishu cyanye umuti yatanze atazobura gupfa nta kabuza. Uhoraho nta yindi nyishu afise kugira gukure mu bumara bw'icyaha. Niba watumbereye umucunguzi abavugishwa bose banditse ko niwa mwizera gusa kuko aricyo akugomba ko azokweza yongera guhe ubugingo budashira. Ibyanditswe byeranda biravuga biti kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa ni ku mwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Ni mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya gatatu umurongo wa 14 n'uwa 16. Mukunzi uri kuradukurikirana uyu munsi, turagushimiye cyane ukuntu waduteze yomi. Mu kiganiro gikurikira Imana ibikunze tuzorabira hamwe inkuru ya nyuma kuri Mose hanyuma duheze turangize ibivyigwa byo mu byagezwe bya Mose. Imana iguhezagire kandi ushyire ku mutima iri sezerano nk'uko tubibona mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya ikigabane cya 45 umurongo wa 22. Haravuga hati nimuntumbere mukizwe.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 140 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 amajana ibiri na zine ijana na mirongo icyenda n'indwi canke mirongo itandatu n'icenda amajana ane na mirongo icenda n'icenda amajana atandatu na cumi n'icenda. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga n'aho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba ryitiriwe Ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.